Tämä on Ihmisen ääni -podcast. Olen Virva Lehto. Minusta tuli metsänomistaja kesällä 2018. Sen jälkeen olen opetellut metsän ääntä. Mitä pitää metsässä tehdä? Mitä tietoa saa monilta metsäalan ammattilaisilta? Ja mitä minun pitää tietää ihan itse? Suomessa on lähes 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsänhoitoa koskee Suomessa useat lait, eli siellä ei voi mitä tahansa tehdä. Metsänomistajana olen saanut huomata, että monella ihmisellä on mielipide metsistä. Joskus tuntuu, että äänekkäimmin metsänhoidosta puhuvat ne, jotka eivät itse metsää omista. Toisaalta metsän ääni on monesti jonkun muun kuin yksityisen metsänomistajan ääni. Tavoitteena on tuoda moninaisempaa ja laajempaa ääntä esille. Ihmisen ääni -podcastin sarjassa kuullaan metsänomistajan erilaisia mietteitä ja ajatuksia metsän hoitamisesta ja käsittelystä sekä mitä muuta metsien omistamiseen voi liittyä. Hankkeen sosiaalisen median tilit @ihmisenaanipodcast ja @virvalehto sekä kotisivut virva.net. Teemme tätä Ihmisen ääni -podcastia täällä Padasjoella. Mulla on tässä haastateltavana metsänomistaja. Kuka sä oot ja mistä tulet?
Olen Jussi Salomäki ja tulen tuolta vanhasta Hämeenläänin Koskelta, nykyisestä Hollolan pitäjästä.
Ja tällä hetkellä asut täällä Padasjoella.
Kyllä. Enemmän pohtii just sitä moninaisuutta, että kuinka erilainen porukka me ollaan, ja koettanut tavallaan niin kuin vähän ymmärtää sitä kritiikkiäkin, että mitä sen keskustelun takana on, että mihin sillä oikeasti pyritään.
Missä päin sulla on metsää?
Meillä on metsät Hollolassa, Padasjoella ja sitten tuolla Pohjois-Karjalassa.
Miten susta tuli metsänomistaja?
Musta tuli metsänomistaja vuonna 1991, kun me ostettiin tämä vaimon kotitila, missä silloin oli metsää, niin silloin olisiko ollut 30.6. vuonna 1991, silloin virallisesti.
Eli tässä on nyt, onko tässä nyt 30, eikö hetkinen?
32 vuotta.
32 vuotta tulee, että on ollut metsänomistaja. Muistatko vielä, että millaisia ajatuksia sulla oli metsän omistamista ennen kuin sä omistit metsää?
Mulla oli kotitilalla oli metsää myös silloin ja olin ollut metsässä töissä ja isä teki paljon siellä metsätöitä. Niin ne ajatukset olisi, meillä oli aika pieni metsätila niin, tai maatila, missä oli metsää, niin ajatukset oli ehkä enemmän sellaista vähän ajanvietteeseen ja lisätuloihin ja kuntoiluun liittyviä, että ei kovin semmoista niin kuin tehokasta, enemmän sitä, että se kuuluu tavallaan siihen maatilan töihin, ne tietyt metsähoitotyöt.
Että se oli vähän niin kuin osa sitä elämää.
Joo, elämäntapa ehkä. Mutta toki tulihan sieltä tuloja sitten, että isä teki paljon hankintahakkuita, taikka usein, ei ne nyt isoja määriä ollut, mutta joka talvi teki hankintahakkuita, niin tulihan sieltä tulojakin.
Miten tässä vuosien varrella tämä metsän omistaminen tai metsät ja metsän hoito on niinku kehittynyt sun ajattelussa?
No se on muuttunut enemmän tällaiseksi taloudelliseksi ajatteluksi, että sitten kun ostettiin tämä nykyinen kotitila ja metsäpinta-ala kasvo ja oli paljon hoitotöitä, rästihoitotöitä, mutta sitten oli myös tulossa harvennushakkuutuloja, niin se taloudellinen merkitys kasvoi aika paljon, jonka seurauksena sitten tehtiin paljon toimenpiteitä metsässä. Ja sitten kun huomasi, että ne toimenpiteet niin kun parantaa sitä kasvua, niin sitten huomasi sellaisen yhteyden, että mitä paremmin metsiä hoitaa, niin sitä paremmin se palkitsee. Niin taloudellisesti kuin sitten ihan metsän kasvun kannaltakin.
Miten helppoa oli siihen alussa mennä tavallaan siihen metsänhoitoon mukaan tai ottaa se haltuun?
Meillä se oli oikeastaan vähän pakko mennäkin siihen mukaan, että silloin kun me aloiteltiin, niin oli aika paljon tätä rästityötä. Ja sitten kun ne on ison tien varressa ja osittain keskellä kylää, niin eihän niitä kehtaa katsoa. Niin tulihan siinä vähän sellainen tarve sitten hoitaakin niitä ja hakea niitä ratkaisuja, että millä se metsä saadaan niin kuin toiseen asentoon.
Mitä sä ajattelet tällä hetkellä metsän omistamisesta?
Meillähän se on niin kuin ihan hirveän iso osa meidän elämää. Tai se on aina ollut, että jos miettii ihan tällaisia niin kuin henkisiä puolia, että mä muistan paljon niin kuin hoitotoimenpiteitä, vaan niin kuin ensiharvennuksia, raivauksia, istutuksia, niin ne liittyy monesti johonkin elämäntilanteeseen tai ihmisiin, jotka silloin on ollut mukana. Ja sitten toki, kun meillä on tämmöinen vanha sukutila ja täällä on paljon rakennuksia, niin me tarvitaan siihen rakennusten korjaamiseen ja entisöintiin ja ylläpitoon niin rahaa, taloudellisia resursseja, niin se tulee sieltä metsästä. Niin se metsä tavallaan on meillä vähän niin kuin sydän, että se pumppaa verta tai pumppaa niin kuin elämää tähän meidän elämän tapaan, niin sillä on niin kuin todella iso ja semmoinen keskeinen merkitys.
Ja tässä nyt me istutaan täällä sun työhuoneella, joka on sinun itse tekemä omista metsänpuista.
Kyllä.
Näkyy myös tässä sitten se sydän.
Kyllä, kyllä. Se näkyy näissä puissa ja sitten se näkyy monissa muissa rakennuksissa. Ne on kaikki omasta metsästä otettu aikanaan, osa hyvinkin kauan aikaa sitten. Se tavallaan niin kuin eletään ja hengitetään koko ajan sitä metsää senkin jälkeen, vaikka sieltä on puita poistettu.
Ja vielä sitten vuosikymmeniä ja vuosisatoja teidän jälkeenkin ja ennen teitä näitä.
Toivottavasti vielä myöhemminkin sitten.
Silloin kun 1991 tulitte metsänomistajiksi, niin minkä verran sä tiesit siitä metsän omistamista tai paperitöistä tai muista tällaisista metsään liittyvistä asioista?
Mä oon opiskellut agrologiksi ja valmistuin 90 ja sitten siinä opintojen myötä, niin meillähän oli metsätaloutta mukana siinä. Että kyllä mä aika hyvin tiesin, että tämmöinen niinku perustietotaso oli kohtuullisen hyvä jo silloin. Että se oli hyvin luonteva tavallaan se metsä, mutta se intensiteetti ei ollut silloin tiedossa vielä, että se voisi olla jotain muuta kuin ihan vaan elämäntapa.
Konkretisoituiko se vasta niin kuin myöhemmin vai heti siinä alkuvaiheessa?
Kyllä se aika nopeasti sen tilanoston myötä konkretisoitu. Meillähän kävi siis niin, että kun on tehty sukupolvenvaihdos, niin kauppahinta on ollut semmoinen siihen aikaan, että siinä on ollut lahjaa. Se on niin kuin osa ollut niin kuin lahjana, niin meille tuli aika tuntuvat lahjaverot silloin. Ja meidän piti, että voitiin ne ja kun mä oon vielä, että mä en ole rintaperillinen, kun me ostettiin siis yhdessä tämä tila, niin lahjaverot oli niin isot, että silloin piti hakata jo heti, että se konkretisoitu kyllä tosi nopeasti. Ja nyt se, mitä silloin 92 vuonna silloin hakattiin, niin nyt siellä on kohta päätehakkuikäinen koivikko siinä.
Että nopeasti kuitenkin sillä tavalla kasvaa siihen
kyllä,
ikään.
Kyllä.
Ootko sitten tässä metsänomistamisen myötä niin käynyt jotain lisäkoulutuksia tai mistä oot hankkinut lisätietoja niin kuin tähän metsänomistamiseen?
Oikeastaan kahta kautta. Että mä oon metsätalousyrittäjän ammattitutkinnon opintovapaalla suorittanut ja siellä luonnonhoitokortin. Ja silloin tuli tavallaan tämä niin kuin luonto ja monimuotoisuus tuli sitä myötä niin kuin mukaan tähän omaankin ajatteluun. Ja sitten toinen on se, että meillä on yhteistyökumppani, joka niin kuin hoitaa metsiä. Tai me ei ihan kaikkea töitä tee, mä teen itsekin osittain. Mutta tämän yhteistyökumppanin kautta niin keskustelut tavallaan heidän kanssa ja sitten se heidän esimerkki, niin sieltä mä olen oppinut todella paljon.
Onko sieltä heidän kauttaan tullut esimerkiksi tähän luonnon monimuotoisuuteen tai vaikka jatkuvaan kasvatukseen jotakin neuvoja ja vinkkejä?
On tullut jo, mutta kyllä se ensiksi on tullut itsellä ja sitten ollaan keskusteltu niistä ja aika hyvin me ollaan niin kuin samalla aaltopituudella. En nyt sanoisi, että toimijoilta niinkään on tullut niitä luonnonhoitovinkkejä, kyllä ne on ehkä enemmän tullut omista opiskeluista ja omista lähtökohdista.
Mutta teitä on sitten kuitenkin kuunneltu siinä teidän halussa ja toiveissa, että mitä te haluatte.
Kyllä, ja mullahan on itsellä semmoinen tapa, että mä käyn noin säästöpuut merkkaamassa itse, mitä ilmeisesti uskon, että aika monikin metsänomistaja tekee, niin siinä tavallaan haluan varmistaa sen, että sitten se, mitä päätehakkuun jälkeen jää näkyville, niin siinä on omakin näkemys sitten huomioitu.
Puhuit jo aikaisemmin noista metsän omistamisen tavoitteista. Mitäs ajattelet tulevaisuuteen, että olisiko ne samanlaisia tavoitteita vai olisiko ne mahdollisesti jollakin tavalla muuttumassa?
No kun meillähän on tosiaan tämä 32 vuotta nyt metsän omistusta takana, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä alkaa ehkä olemaan nyt jo vähän oma posti kohta tehty jo. Ja me on aikanaan silloin 2017, niin me perustettiin sitten perheen yhteismetsä, missä on siis puolisoni Paula ja sitten meidän lapset mukana. Ja me on nyt siitä lähtien koko ajan tavallaan mietitään jo sitten lasten tulevaisuutta tai minkälaiset metsät heille jää. Että omat tavoitteet on oikeastaan kaikki keskittyy jo siihen, että minkälainen metsä me jätetään sitten jälkeemme. Toki siinä nyt on paljon niitä asioita, mitkä liittyy kestävään metsänhoitoon ja metsän kasvuun ja sitten näihin luontoarvojen huomioimiseen.
Onko tullut lapsilta sitten jotain semmoisia erityisiä toiveita tai haluja liittyen tähän metsänomistamiseen?
Kyllähän he aika silleen nykyaikaisia ovat ajattelultaan, että ymmärtää, että se metsä ei voi olla pelkästään vaan semmoinen, että sieltä hakataan puuta pois. Että siellä pitää myös huomioida sitten näitä niin sanotusti yhteiskunnan toiveita. Ehkä he on niin kuin liberaalempia kuin itse olin aikanani.
Mutta toisaalta vuosien saatossa myös tieto on lisääntynyt metsään liittyen ja tutkimus.
Niin on paljon ja sitten tieto on saatavilla hyvin paljon. Että oikeastaan se on vähän näin, että mitä tietoa haluat, niin sitä kyllä löydät. Et jos haluat painottaa tehometsätaloutta, niin siihen löytyy oppeja, apuja. Ja jos haluat enemmän sitten suojelua tai monimuotoisuutta, niin niihinkin löytyy kyllä apuja tänä päivänä.
Teetkö sä itse metsätöitä?
Kyllä mä teen metsätöitä, että mä raivaan ja sitten istutan. Et se raivaaminenhän on vähän semmoinen ammattitauti, että siihen tulee tämmöinen riippuvuus, että siitä on pakko päästä tekemään. En tiedä, missä se raja kulkee, mutta mä nyt luulisin, että jos on 20 hehtaaria raivannut, niin sitten siihen se riippuvuus on syntynyt. Sitä on pakko saada.
Ja siinähän näkyy se oma kädenjälki aivan heti.
Niin, näkyy heti ja näkyy sitten myös vuosien päästä. Ja mä muistankin, oli yksi tämmöinen Kemera-kohde, missä kävin tekemään toisen raivauksen ja se sattui sitten Metsäkeskuksen tarkastukseen mukaan, se kyseinen kohde. Ja sitten Metsäkeskuksen tarkastaja soitti mulle, kun hän oli käynyt siellä, että olipa niin kuin hyvin tehty se raivaus, että oli ilo silmälle, niin se oli iso palkinto. Se oli kiva kuulla silloin.
Varmasti on ihana kuulla tuommoinen palaute itselle.
Mm.
Mitäs ajatuksia sulla on luontoarvoista?
Luonto on ehkä tämmöinen kumppani taikka ilman sitä, tavallaan että sä et huomioi sitä, niin siinä käy huonosti. Näin me jotenkin ajattelee sitten se, että vaikkapa nyt säästöpuita jättää tai sitten riistatihäiköitä tai sekapuustosuutta, niin se on jonkunlainen tämmöinen niin kuin kiitoslahja taikka semmoinen niin kuin ei se uhrilahja ole, mutta siis se on vähän niin kuin, haluaa tavallaan niin kuin sitten huomioida myös luontoa, koska se luontohan ne puut kasvattaa ja ilmaista luonnon huomioimista, niin mä en usko, että siinä ne metsät tulevaisuus jotenkin pärjää, että jos tulee paljon niin kuin tuholaisia tai ilmasto lämpenee ja muuta, niin se niin kuin vaatii sitä monimuotoisuutta enemmän kuin ehkä aikaisemmin.
Mitä metsänomistaja voi tehdä sen suhteen, että ilmasto ei lämpenisi?
En mä tiedä, voiko tehdä mitään. Että ehkä se, että ei me sille puolelle, joka vastustaa kaikkea. Että suomalaisen metsänomistajan rooli on ehkä esimerkkinä toimiminen, mutta ei Suomen metsät maapallon metsistä niin merkittävä osa ole. Taikka sanotaan, että ei täällä asioita ole tehty niin väärin, että niitä muuttamalla niin jotenkin ratkaistaisi ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Tälleen mä itse ajattelen.
Ja Suomessahan on kuitenkin avohakkuun jälkeen niin istutusvelvollisuus, että ei jätetä niitä.
Joo, ja mä en siitä avohakkuustakaan, sekin on ehkä vähän ne on ruman näköisiä alkuun ja niin kuin maisemassa, niin ne on vähän niin kuin huutomerkkejä, että mä ymmärrän tavallaan sen tunteen, mikä siitä tulee. Mutta eihän avohakkuut, jos mietitään koko metsäalaa, niin niiden osuushan on todella pieni isosta kokonaisuudesta. Ja sitten jos miettii vaikka metsätilan osalta, niin ei ne sielläkään, niin kuin normaali, jos se on normaali rakenne, niin se avohakkuun määrä, niin puhutaan muutamasta prosentista vuositasolla. Sillä ei ole niin iso merkitys minun mielestäni kuin mitä ajatellaan vaan yksittäisen metsäkokuvion osalta.
Mitäs tiedät monimuotoisuudesta?
Monimuotoisuus tarkoittaa minulle sitä, että metsätilan sisällä on erilaisia luontoarvoja huomioitu. Ja minulle se ei tarkoita sitä, että joka neliöllä pitää olla vaikkapa sekapuustoa tai riistatiheikköjä tai niitä säästöpuita tai semmoisia monimuotoisuuden toimenpiteitä, mutta se tarkoittaa sitä, että isommalla alalla niitä pitäisi keskimäärin olla kyllä riittävästi mukaan lukien sitten ihan täysin suojellut kohteet.
Aiemmin jo puhuttiin siitä, että kauheasti on niin kuin ehkä sieltä metsäyhtiöltä välttämättä saanut siitä monimuotoisuudesta tietoa, mutta oletko itse sitten koulutuksen kautta olet saanut tietenkin tietoa siitä, että oletko itse sitten esimerkiksi netistä hakenut tietoa asiasta?
Olen hakenut ja se, mikä on jäänyt ehkä mainitsematta, niin meillä on vielä metsät on tässä FSC-sertifikaatissa. Ja siinähän on aika tiukat kriteerit, missä on huomioitu muun muassa näitä luontoarvoja. Niin siellä on ihan tavallaan hakkuohjeista alkaen jo, niin siellä on määritelty, että mitä siellä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Yksittäisenä esimerkkinä vaikka ojien tekeminen, että niitä ei enää niin kuin pysty tekemään. Ne on oltava sellaisia navero-ojia, mitkä tavallaan ei pääty minnekään. Eli ne vaan kerää vesiä, mutta niitä ei johdeta pois sieltä.
Ja ojituksessakin on, jos ajattelee 60-70-lukua esimerkiksi, niin ollaan aika paljon tultu sieltä erilaisiksi metsäojituksissa.
Kyllä, ne oli ennen paljon syvempiä ja niitä tehtiin tiheämmin ja se metrimäärä oli mittari, ei niinkään sitten se lopputulos tai sen metsän kannalta se optimaalisin tapa.
Ja sitten toisaalta myös laskettiin suoraan järviin esimerkiksi niitä, että nykyään ei sellaista saa edes tehdä.
Kyllä, mutta siihen aikaan se kulttuuri oli yhteiskunnassa muutenkin hyvin erilainen.
Kyllä, että just näin. Että ei ollut pelkästään metsänomistajien syytä, vaan kyllä siinä ajattelu oli erilaista.
Kyllä.
Mitä sä ajattelet tuosta jatkuvasta kasvatuksesta, mistä on ollut paljon nyt puhetta?
Sehän on semmoinen niin kuin vanhan ajan metsähoitomenetelmä. Ja jos nyt vaikka näitä hirsiä tässä ympärillä katsoo, niin näähän on tavallaan ennen kuin talot tehtiin hirrestä, niin nehän otettiin parhaita puita sieltä, tavallaan niin kuin niitä korkeampia, suurempia puita, mistä se hirsi veistettiin ja jätettiin ne alikasvos sinne kasvamaan. Ja sieltä aina tavallaan korjattiin satoa sieltä niin kuin vanhimmasta päästä. Että ei se nyt ihan väärä tapa voi olla. Jatkuvan kasvatuksen haaste on ehkä just se, että jos haluaa siirtyä jatkuvan kasvatukseen, niin se pitäisi olla se pohja jo olemassa, että ei voi niin kuin tämmöisestä, missä on vain yhtä puulajia ja yhtä ikää, niin sä et voi siirtyä jatkuvan kasvatukseen, kun siihen menee todella pitkä aika. Se on sen haaste. Ja sitten jatkuvassa kasvatuksessa on mun mielestä semmoinen ihan tosi iso taloudellinen riski, että jos mä nyt tekisin päätöksen vaikka, että meillä siirrytään jatkuvan kasvatukseen, niin se on ehkä vähän tämmöinen niin kuin luomuviljely, että se vaatii paljon enemmän osaamista. Se tarvii ehkä erilaisia työmenetelmiä, erilaisia koneita ja se on pitkän ajan tulos, että sä pääset siihen, että sieltä alkaa sitten puuta tulee sitten silleen, että sä elät sillä. Ja mähän en voi tietää, että mitä mun lapset ajattelee ja onko ne kiinnostuneita niin kun tekee semmoisella työmenetelmällä tai semmoisella tavalla. Ja onko sellaisia palveluita vaikka 20 vuoden päästä saatavilla? Että pahimmillaan se jatkuva kasvatus aiheuttaa tämmöisiä rääseikköjä, että hakataan isot puut pois ja toivotaan, että ne nuoremmat sieltä kasvaa. Mutta jos ei ne kasvakaan, niin kuin täälläkin on paljon reheviä maita, niin sieltä tulee paljon muuta kuin sitä arvopuuta. Niin se on ihan hurja se lopputulos sitten jälkipolville.
Ja toisaalta sitten esimerkiksi kuivilla kankailla, niin eihän se toimi ehkä siellä.
Niin. Siellä ei välttämättä uutta taimiainesta synny niin paljon, että sitä tukkipuuta sieltä kasvaisi.
Tai jos on pitkää aluskasvustoa vaikka, ei ole puuta.
Kyllä.
Mitäs ajatuksia sulla on ollut tästä viime vuosien metsäkeskustelusta?
No, hyvää ja huonoa. Että kyllähän niinku ravistella saa tätä alaa. Että jos vaan on yksipuolisesti, on se sitten metsäteollisuus tai sitten toinen ääripää, sitten ehkä luonnonsuojelijat tai metsäteollisuuteen kriittisesti suhtautuvat tahot, niin jos vaan he ovat äänessä, niin siinä jää helposti sitten metsänomistajienkin ääni kuulumatta. Mutta nyt tavallaan, kun näitä aiheita aika paljon nostetaan, niin sitten vähän niin kuin kaikkien pitää ottaa kantaa. Ja mä oon huomannut, että kyllä metsänomistajatkin on nyt saaneet ääntään kuuluville, koska on oikeus tavallaan puolustautua. Ja sitten jos nyt ajatellaan vaikka just näitä luontoarvoja, niin ilman tällaista keskustelua, niin asiat ei olisi ehkä edennyt niin nopeasti. Että en mä sitä niin kuin pelkästään huonona pidä. Mutta kyllähän siinä semmoinen lainalaisuus tietysti on nähtävissä, että media tavallaan tarvii tämmöisiä niin kuin kärjistyksiä ja ristiriitoja, koska mitkään muut uutiset eivät kiinnosta. Ja näistä niitä saa. Että se tuntuu sitten taas vähän niin kuin itsestä joskus keljulta, että tulee semmoista vähän syyllistämisen tunnetta siitä, että hoidetaan metsiä väärin tai yksipuolisesti, vaikka ei ole kysytty ollenkaan, että no mitenkäs siinä niitä hoidetaan.
Ja meitä metsänomistajiakin on monenlaisia, että on toisia, jotka ei välttämättä hoida metsää ollenkaan, sitten on toisia, jotka hoitaa sitä metsää toisella tavalla ja toisella tavalla, että ei ole niin kuin yhtä ja samaa metsänomistajaa.
Ei todellakaan ole, että ollaan kyllä niin erilainen porukka. Ja jos miettii nyt ihan vaikka metsänomistajan rakennetta, että siellähän on paljon kaupungeissa asuvia, millä ei se kosketus siihen metsään ole samanlainen kuin niille, joille se on ehkä pääelinkeino tai merkittävä sivuelinkeino. Niin motiivit on toisenlaiset. Se on ihan luonnollista.
Onko nämä viimeaikaiset metsäkeskustelut vaikuttanut jollakin tavalla sun omaan ajatteluun?
Kyllä se on vaikuttanut. Ei sitä voi kieltää. Että enemmän pohtii just sitä moninaisuutta, että kuinka erilainen porukka me ollaan. Ja koettanut tavallaan niin kuin vähän ymmärtää sitä kritiikkiäkin, että mitä sen keskustelun takana on, että mihin sillä oikeasti pyritään. Ja semmoinen, mitä itse ihmettelen ihan hirveästi, liittyy näihin laskelmiin, että tavallaan sitä metsän käyttöä, kun haluttaisiin ohjata johonkin suuntaan, niin ne perustuu johonkin hyvin teoreettisiin laskelmiin. Se LULUFC esimerkiksi on mulle ihan hepreä. Mä en yhtään ymmärrä, että miten niitä arvoja on laskettu. Ja se, mikä sitten tekee hullua, niin yhtenä päivänä niin ne voi muuttua ne laskelmat. Että jos se lähtökohta alun perinkin oli hämärä, eikä tiedä, miten ne on tehty, sitten se vielä muutetaan toisenlaiseksi, niin vielä vähemmän mä ymmärrän, että miksi tällaisia tehdään ja mitä niiden takana on.
Ja sitten hyvin herkästi nostetaan uutisointiin esille se järkyttävä uutinen.
Niin on. Ja sitten taas päinvastoin, että nyt kun todettiin, että Suomen hiilinielut onkin paremmat kuin mitä oletettiin, kun siellä tuli juuri tämmöinen laskentatavan muutos, niin eipä siitä nyt ole. Yksi artikkeli on, minkä olen nähnyt siitä, mutta hyvin vähän siitä on kirjoitettu.
Käytätkö sä hyväksi näitä jokaisen oikeuksia?
Kyllä, mä käytän, en nyt ihan päivittäin, mutta kyllä viikoittain voi sanoa, että kuljen paljon kyllä metsissä.
katteletko sä metsiä semmoisella metsänomistajan silmällä vai saako siellä kulkea rauhassa?
Ei, kyllä mä katselen metsänomistajan silmillä. Mutta enemmän ehkä mietin niissä metsissä, että ketä niiden takana on. Se on jotenkin mun harrastus aina, että kun mä näen, että miten metsiä on hoidettu, että minkälainen omistaja tässäkin on ja minkälainen historia hänellä on. Ja en siis tuomitse, että ei ole huonoja tai hyviä metsänomistajia. Minä ymmärrän kyllä siis sen, että on niin monenlaisia elämäntarinoita siellä takana. Mutta kyllä niitä tulee pohdittua.
Miksi mielestäsi kannattaisi omistaa metsää?
Mulla on semmoinen ankkuriteoria. Ja se tarkoittaa sitä, että mun mielestä ihmisillä pitäisi olla niin kuin joku semmoinen kiinnekohta tai joku semmoinen harrastus tai työ tai elämäntehtävä tai kutsumus tai joku tämmöinen vähän niin kuin elämää suurempi ankkuri tavallaan, mihin voi kiinnittyä, joka sitten tavallaan antaa henkistä turvaa, taloudellista turvaa. Se voi olla vähän semmoinen turvapaikka tai se voi olla semmoinen tavoite, mitä haluaa parantaa, haluaa päästä eteenpäin siinä. Ja mun mielestä metsä voisi olla aika monelle semmoinen ankkuri. Et toki siinä on semmoisia reunaehtoja, että tykkää liikkua metsässä, että se metsä kokee metsän niin kuin turvalliseksi. Ja sitten vaikka sataa räntää ja on plus 2 astetta lämmintä ja vähän tuulee pohjoisesta, niin silti siellä metsässä on kiva olla. Tai ainakin, että se kulkeminen on ihan ok siellä. Jos se metsä tuntuu niin kuin itselle, se on ihan ok paikka, niin siinä voi olla ihan kiva harrastus ja semmoinen vähän niin kuin elämäntapa ja juurikin tämmöinen niin kuin kiinnekohta, minkä ympärille voi sitten muuta elämää rakentaa.
Mikä sulle on tärkeintä sun omissa metsissä?
3 asiaa. Kasvu, kasvu ja kasvu.
Se oli selkeä.
Joo, kyllä.
Miksi juuri kasvu?
No, kasvu on niin kuin, se on vähän tämmöinen elämän perusedellytys oppimisen kannalta. Sitten taloudellisessa näkökulmassa, että jos metsää omistaa, niin sitten täytyy olla jotain muita tuloja, että pystyy omistamaan metsää. Eli jos sä metsää omistat, niin kannattaa hoitaa sitä niin, että se kasvaa ja sä pystyt niin kuin hyödyntämään sen kasvun. Että tavallaan niin kuin jos nyt käyttää kielikuvia, että ei hakata pääomaa, eli ei pienennetä sitä metsän arvoa. Metsän arvo pysyy samana, mutta aina mitä se kasvaa, niin sen sä voit itse hyvällä omalla tunnolla hyödyntää ja käyttää itsellesi tärkeisiin asioihin. Mutta se edellyttää sitä, että sun pitää panostaa siihen kasvuun, että sä teet toimenpiteitä, millä sä niin kuin mahdollistat sen kasvun. Sen takia se kasvu on tärkeää. Ja sitten jos mietitään jälkipolvia, sukupolvien pitkää ketjua, niin ilman sitä kasvua niin se ei säily. Et siis se on vähän niin kuin polkupyörälajo, että jos sä lopetat polkemisen, niin se kaatuu, se fillari. Mutta kasvulla sä saat sen niin kuin lisäarvon sieltä tuotetta.
Mitä haluaisit vielä sanoa metsän omistamisesta toisille metsää omistaville?
Ehkä se liittyy tuommoiseen suunnitelmaan, taikka suunnitelma on ehkä liian hieno sana. Enemmän tämmöiseen niin kuin tavoitteelliseen pohdintaan siitä, että mitä siellä metsässä 10 vuoden aikana, 20 vuoden aikana sun mielestä pitäisi tehdä. Tai mikä sen metsän rooli on 10-20 vuoden päästä, että haluatko sinä itse omistaa sitä, haluatko, että jatkajat alkaa omistamaan sitä vai joku ihan muu. Eli semmoinen jonkunlainen niin kuin aktiivisuus siihen omaan metsään, että haluuko sitä niin kuin hoitaa, jatkaa ja jos ei halua, niin kuka sitä voisi tehdä ja mitä toimenpiteitä sun pitäisi vaikka sen 10 vuoden aikana tehdä, että se siirtyisi jollekin seuraavalle se metsä. Et vähän sellaista niin kuin haastamista siitä aktiivisuudesta, niin ehkä mä semmoista voisin keskustella.
Millaisia ajatuksia haluat jakaa niille, joilla omaa metsää ei vielä ole?
Metsä voisi olla semmoinen elämänmatka, jos haluaa sen tavallaan, niin kuin, puhun siitä ankkuriteoriasta, niin jos haluaa tavallaan sellaisen rinnalle jonkun pysyvän asian, minkä mukana kasvaa itse ja missä pääsee oppimaan ja muuta, niin se metsänomistaminen voisi olla tällainen elämänmatka, missä eri elämänvaiheissa niin sä voit siellä metsässä tehdä niitä toimenpiteitä ja sä näet, miten se metsä muuttuu ja huomaat, että kuinka paljon se saat sen kasvamaan. Ja jos sulla on semmoisia niin kuin luontoarvoja tai suojeluasioita, niin kuinka palkitsevaa se on, että sä vaikkapa suojelet jonkun kokonaisen metsätilan tai kuvion tai jonkun alueen, niin kyllä mä kannustasin niin kuin semmoistakin vaihtoehtoa pohtimaan, että jos sulla on niin kuin varoja tai mahdollisuutta hankkia metsää, niin tee siitä elämänmatka itsellesi.
Ja siellä saa itse päättää, mitä siellä tehdään.
No sekin. Siellä voi halata puita tai sitten voi raivata taimikoita tai paistaa makkaraa tulilla tai ihan mitä, miten itse kokee.
Viimeisenä kysymyksenä vielä. Jos haluaisit puhua metsästä enemmän, mikä olisi se näkökulma, josta haluaisit puhua?
Metsäsuhteista mä haluaisin puhua.
Mitä se tarkoittaa sulle?
Se tarkoittaa sitä, että mikä sua motivoi siinä metsässä. Mikä sun suhde on, että onko se taloudellinen, onko se sille, että sä haluat sieltä vähän niin kuin sijoitusmielessä vain tuottoja, vai haluatko sä sieltä kassavirtaa, että sä saat siitä niin kuin rahaa omaan elämiseen, vai onko se, että sä haluat jatkaa perinteitä, että kun vaikkapa isä hoiti metsiä hyvin, niin minä haluan kunnioittaa isäni työtä ja sitten haluan myös hoitaa niitä metsiä hyvin. Vai onko se niin kuin vaikkapa lapsia tulevaisuutta varten? Vai onko se sitten ihan tämmöistä vaikka juurikin suojelua, että haluaa niin kuin tehdä elämälle hyvää, että kokee sen tärkeäksi? Vai mitä se on? Niin se mua kiinnostaa, niin kuin, että mitkä ihmisten motiivit on ja löytääkö ne sen oman motiivinsa sille metsän omistamiselle.
Kiitos Jussi, että tulit tähän Ihmisen ääni-podcastiin mukaan.
Kiitos. Kiva olla mukana.
Tämä oli Ihmisen ääni-podcast. Alku- ja lopputunnuksen musiikin on tehnyt Noora Tykänä Music Labs Oy:stä. Metsän ja lintujen äänet Yle-lisenssillä CC-BY. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoja www.mmsaatio.fi. Seuraa meitä Instagramissa ja Facebookissa @ihmisenaanipodcast sekä @virvanet ja Instagramissa myös henkilökohtaiselta tililtäni @virvalehto yhteenkirjoitettuna. Lisäksi tekstit löytyvät artikkelimuotoon kirjoitettuna kotisivultani virva.net. Ihmisen ääni podcastin on toimittanut ja tuottanut Virvalehto.